Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Нов Јужен Велс евидентира 787 нови случаи на COVID-19 и 12 смртни случаи. Државата ќе почне да излегува од заклучувањата од 11 октомври. Во Македонија уште 17 лица починати од COVID. Од денеска е достапна трета доза вакцина за граѓаните над 60 години. Неизвестна трка на изборите во Германија, мала предност за социјалдемократите. И во спортот, Алекс Вулкановски во епска победа над Брајан Ортега ја задржа шампионската титула на UFC. Со вас е Маргарита Василева, следуваат вестите на SPS. Нов Јужен Велс евидентира 787 нови локално стекнати случаи на COVID-19 и 12 смртни случаи според 24-часовниот извештај, заклучно со 8 часот вчера вечер. Премиерката Гладис Береджиклиан рече дека 60% од лицата на 16 години и постари во државата сега се потполно вакцинирани против COVID-19. Таа изјави дека рестрикциите ќе бидат олабавени по 2 недели, но дека невакцинираните лица ќе треба да почекаат подолго време за да можат да учествуваат во истите активности како целосно вакцинираните. Премиерката потврди дека 11 октомври е датумот кога ќе почне излегување од заклучувањата во Нов Јужен Велс. Кога ќе се постигне 80% вакцинација, патувањата низ регионалните делови на Нов Јужен Велс ќе бидат дозволени, а целосно вакцинираните лица ќе можат да имаат до 10 посетители дома. Отворените базени се повторно во употреба во Нов Јужен Велс, давајќи можност на пливачите да се нурнат во објектот во нивната локална општина. Дури и невакцинираните пливачи можат да уживаат во оваа дополнителна слобода. Навработените во градилиштата во Нов Јужен Велс им е дозволено да се вратат во полн капацитет, откако претходно беше намален на 50%. Викторија денеска регистрира 705 нови случаи на коронавирус и уште една смрт од COVID-19. Државата обработи повеќе од 51.000 тестови за коронавирус изминатиот ден и има повеќе од 8.000 активни случаи. Регионалниот град Джелонг од вчера вечер предполнојќе е исто така ослободен од заклучувањето поради коронавирус. На 26 милиони австралици сега примиле вакцина против COVID-19. 75,8% од лицата на 16 години и постари ја примиле својата прва доза, а над 50% се целосно вакцинирани. Премиерот Скот Морисон инсистира дека државните лидери имаат обврска да ги отворат своите граници, откако 80% од населението ќе биде целосно вакцинирано. Според федералниот министер за здравство Грег Хант, не би требало да има пречки за патување за кој било австралиец и дека семејствата би требало да можат повторно да се поврзат до Божик.
There should be no barriers to any Australian being able to travel. It will be up to some of the premiers to follow the national plan that has been committed to, but I'm confident that in the end both the level of vaccine protection and our common humanity will mean that Australians will be able to connect with every other Australian at the earliest possible opportunity.
Поранешни дипломати се загрижени за, како што велат, отпор против климатските действија во отворено писмо со притисок за намалување на емисиите. Околу 70 поранешни дипломати го подпишаа писмото во кое се наведува дека се вознемирени за идната животна средина и економијата на земјата. Групата пишува дека другите нации, вклучително и Соединетите Американски држави, се загрижени поради тоа што Австралија нема да го даде потребниот удел во климатските активности. Членот на Гипсленд на истокот на Викторија вели дека ќе паузира од националната партија за да се фокусира повеќе на локалните прашања. Дарен Честер вели дека сака да се оддалечи од своите колеги кои терат, како што вели, тешка десничарска агенда. Тој ја објави својата одлука преку интернет во текот на викендот, повикувајќи се на неуспех во лидерството откако Банаби Джойс се врати на власт во јуни. Представникот и поранешен пратеник во првите редови вели дека ќе се повлече од партиските кабинети состаноци поради разочарување од ставовите на неговите колеги.
I'm just taking a bit of time now, the next 3 or 4 weeks, just to reflect on that and how I can serve my community going forward and how I can work for the betterment of regional Australia. So, look, I'm sorry it's confusing. I'm sorry it doesn't make a lot of sense to some people, but I just thought in all the circumstances I need to take some time away from some of my colleagues.
Лидерот на сојузната опозиција бара од австралиската влада да биде дипломатска и со почит кон Франција откако го откажа налогот за француски подморници. Лабористот Антони Албанизи го критикуваше премиерот Скот Морисон дека испратил СМС порака до француската влада во врска со промена на договорот. Тој за SBS News изјави дека Франција е важна за Индопацификот и лидер во Европската Унија и поради тоа господинот Морисон треба да ја поправи штетата, но и да каже на австралиската јавност колку чини прекршувањето на тој договор.
So it's important that they tell the Australian public how much the breaking of that deal will cost. It's important that they have costings for arrangements going forward. And it's important, of course, always that Australia protect our sovereignty.
Македонското министерство за здравство во својот дневен извештај вчера информира дека 17 лица починале. Регистрирани се 336 нови случаи на COVID-19 од направени 3425 тестирања, а регистрирани се 222 оздравени пациенти. Бројот на активни случаи изнесува 12337. Здравствените власти констатираат дека опаѓа бројот на новозаразени од коронавирусот, со што процесот на новозаразени во однос на тестираните е паднат под 10%. Од денеска е достапна трета доза вакцина за граѓаните над 60 години. Во исто време, интересот за вакцинација меѓу граѓаните спласнува. По првичните бројки од повеќе од 10.000 вакцинации дневно, веднаш по воведувањето на последните антиковид мерки, изминативе денови во Македонија, овој број се движи помеѓу 7 и 8 милијади. Лицата постари од 60 години, здравствените работници и тие што имаат имунолошки болести, од денеска ќе можат да примат уште една доза од вакцините против коронавирусот. За разлика од првите две имунизации, кога граѓаните можеа да одберат со која вакцина ќе се вакцинират, третата доза ќе биде исклучиво со вакцината на Pfizer. Преговорите за формирање влада во Германија би можеле да траат неколку месеци по затворањето на гласањето вчера. Се предвидува дека слободните демократи ќе освојат најмалку 12% од гласовите во тесните избори, а лидерот изјави дека тоа е еден од најдобрите резултати досега. Нема гаранција дека партијата што ќе заврши прва ќе го има следниот канцелар, но е добро поставена кон тоа што значи дека Ангела Меркел ќе остане привремено на позицијата. Политичарот од партијата Слободни демократи Флориан Тончар вели дека разговорите за формирање влада може да траат со недели или подолго.
And it's a good outcome also for the international community because we can grant whatever the outcome of the coalition talks will be, it will be a coalition of partners who are pro-NATO, pro-European Union.
Лавата од вулканот што ерупира на Ла Палма во Шпанија доведе до уривање на објекти. Облак од пепел исто така вчера ги испречуваше летовите до и надвор од Шпанскиот остров. Поради вулканот во воздух беше исфрлена и растопена карпа. Некои луѓе кои беа евакуирани успеа да се вратат во своите домови. Нацрт извештајот на Кралската комисија за попреченост изразува загриженост поради олеснување на ограничувањата пред лицата кои што се во стамбено сместување да добијат две дози на вакцината против COVID. Во нацрт извештајот се препорачува запирање на улабавувањето на ограничувањата се додека сите лица со попреченост не се целосно вакцинирани поради значителен ризик за нивното здравје. Според националниот план, федералната влада планира транзиција откако најмалку 70% од подобното население на Австралија ќе биде целосно вакцинирано. Нацрт извештајот содржи 17 наоди, вклучително и наод за неуспехот на федералната влада да даде јасни информации за процесот на вакцинација и 7 препораки. Талибанските власти наводно објавија забрана за бричење на брада во јужната афганистанска провинција Хелманд. Писмото објавено на социјалните медиуми ги предупредува берберите за последиците ако се докаже дека избричиле брада. Директорот за информации на талибанците вели дека верската полиција ја донела одлуката за време на состанокот со бербери во провинцијата. Премиерот Скот Морисон изјави дека Австралија не размислува талибански амбасадор или представник да влезе во афганистанската амбасада во Камбера. Талибанците инсистираат дека тоа се е променило од 1990-тите години кога беа извршувани јавни екзекуции и казни. На жените не им било дозволено да извршуваат функции, а на девојчињата им беше забрането образование. Но милитантната група беше критикувана за враќање на некои од своите стари начини на однесување. Во интервју за SBS News во Вашингтон, господинот Морисон рече дека талибанците ќе треба да покажат дека направиле такви промени за да може Австралија да ја признае групата како влада.
And the Taliban have made a whole range of statements and commitments to the United States and others. Well, they've also got form. So Australia will take a lot of convincing and there'll need to be a lot of demonstrated performance from the Taliban before Australia starts moving in a direction that can give them any sort of legitimacy.
Талибан сака портпаролот Сухај Шахин да биде признаен како афганистански амбасадор во Обединетите нации. И од спортот, австралијецот со македонско потекло Александар The Great Волкановски продолжува со извонредни настапи во UFC откако славеше во пресметката со Брајан Ортега со едногласна одлука на судиите. За Волкановски ова беше втора успешна одбрана на шампионскиот појас во перо категорија со што ја забележа својата 20-та победа поред. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,72 американски долари и за 37,54 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,82 македонски денари, а еврото за 60,73 македонски денари. И временската прогноза за утре, 28 септември, за Перт делумно облачно 23, Аделајд кратко, трајни слаби врнежи 22, за Мелбурн врнежливо во доцните попладневни часови до 23 степени, Хобарт облачно 17, за Камбера делумно облачно 20, за Сиднеј претежно сончево до 22 степени, во Брисбен делумно облачно 23, за Дарвин претежно сончево 34 степени и во Алес Спрингс делумно облачно до 35. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.